Sendrusetto. Gli abbiò in cop un sentilome che s'era tornat maridà a minofenno autier e fiero, maire de dos figlios che li semblavan en tut punt. Il abbiò per sa part uno figlio, pulido e duso che z'amai. Las nosos fugheron pas acabados, che la mairastro dai 7 besi sa celusio. Pudio pas patti las calitats da che lo drollo che, per cumpar rasù, rendion las sios figlios pus detestaplos in caro. La cargabo del gros del trabal de l'ustal. Fa la menestro e lo recatte, la baiselo e la ruscado, netezza tut de la cabo al granier, fa l'use e lus moples de madame e l'us de las dumaiselos. Dormissio al galatas su un obieio paiasso, mentre che sas sorres abbion de crambos pulidos ambe del dieiz alla darrier modo, e de mirals un se pudion contempla del capa spes. La pauro drollo endurabo a me pazienzio e se gausabo pas plagne a son paire, ciò che queste fasio l'usuel stampats tut ciò che la si offenno buliò. Cantabio acabat tut lu brazze, s'anabo a sietà al cantù, al ras de las cendres. E da qui, benio che sa sorres li abbion baiat l'escais nun de Sendruso. Sa che là, a questo Sendruso, e mai fughesse tutte speiandrado, era sen coc più spulido che sa sorres, canavan vestidos ufanuso men. Gara a chi che lo fil del rei, dunet un bal un tutos las personas de rank eran convidados. Nostros dos dumaiselos fugeron pregados diana, ch'eran de mest so plus noble de l'incontrado. Se pudion pas tene del contentomen, s'affanavan de se causi los vestits e las cufaduros che dins a che l'escasenza lo restarion meiu. Io, so disio l'ainado, me metrai la raubo de belus ruzze, amme la garniduro d'Angloterra. Io, disio la cadetto, lo mantel unra de flus d'aur e lo cular de diamans. La Sendruseto, che abbio gust e chi era pru intendudo, prepausat sus servicis per la scufa. E mentre che la spensenabo, las autros li demandavano a tal: Digo nu, Sendruso, serios pas uruso, tu dan al bal? Pecaire, du maizelos, vostre fas de jeu, aco serio pas convenen per la pauro fio che sui. Asplan rasù, lo munde sen ririon, bezzè sun la Sendruso al bal. Arrivet lo pulizzun. Las dumaiselos se n'anern. La pauro Sendruseto las gaitet partì. Las seguiget de juels tan luntens che puguet. Can las perdet de bisto, se metet a plurò. La sio mairino, la bezzen che plurabo, di demandet ciò cabiò. Buldrioi, buldrioi. De tan che s'ammucabo, la paura de lo pudio pas parlà. La mairino ch'ero in offado, di diget. Buldriosa n'albal, bertat migo? Obbe, rispondet Sendruseto d'ingiun sospir. Ebbe, se me scutos, diget la mairino, ti farai anà. La menat dins a cambro e li diget. Baitena l'ort e portomi no cuccio. Sendruseto tornet sul cop a me la pus bello cuccio de l'ort, senza pude figura cussia che lo cuccio la purio fa an albal. La mairino la curet en ne daissent son que l'appel. Puis la tustette en mes abruchetto. Il accuzzo se trouvait sul pic cambiado en carrosso d'aurado. Après, annette la ratière, et il trouvait seis mirgos en carro vivos. D'une cop de bruchetto, la smudette en seis pulits cabals, che s'apparieron leu per fa une bella telazze. D'une rat plamustazut, ne faget une coutière superbe. Aro, baiten à l'ort, me kerre lus lauserts che sundarre la zagadou, diget en carro a mairino. E lus mudet, en sieis lacais che munteron sul cop per darre la carrosso a me lurs bels vestizi marrats. E si tenion cumo satsesen sa mai fait chi con mai dell'orbido. Puei la buono fado cambiet la speiandros de sendruseto in vestiz de drap d'aur e d'arzen, e stelats de peirar d'ors. E li baiet per se causa un parel de sabatus de beire, lus pus pulits che sion al mun. A tal pimpado la zubento muntet en carrosso, mas la mairino li recomandet che passesse pas miezzo nuit, la bisan che se demurabo al bal apre pache l'uro, la carrosso tornario cuccio, lus cabals mirgos, lus lacais lauserts, e che se tornario truba din saspeios de scadozzuns. Sendruseto prometet che l'escutario e se nanet contento che zamai. Abiseron lo fil del rei qu'uno bello princesso che degu cuneisio pas benio d'arriba al castel. Sul cop, la net accuyi, li baiet la ma per la tuda a descendre de la carrosso e la menet din la salo del bal cumulo de cumbidats. A la vez, se faget un gran silenzi. Arresteron de dansa e lus biuluns se caleron de tant che cadun era occupat a remira la bello incunegudo. S'ausissio resque un murmul. Oh, che spulido! Luchi tirei s'alassavo pas de la gaita e digheta sotto buccia la reina che fasio platens che abbio pas bis de su svels un 800 persona. Tutos las donos espepissavon sa cufaduro e sus vestits, cubezzusos de nabe de parius dins un tal escasenso. Lo fil del rei menet la sendruseto alla meiuro plaso, puei li prenget la ma per la mena dansa. E danset elo a metan de grazio che tu lo monde la badavo. Porteron un brabe resupet. Lo prince ne manzet pas uno bucado de tan ch'ero occupat a la remira. Sendruseto sanet a sietà a mes assorres e lur faget mil unestetats, lur ufriget de pumos di ranse e de limus che lo prince li abbio baiat. Eran talomen embelinados che la sapieron pascuneise. Mentre che zarrabon, Sendruseto ausiget suna lo d'arriecar de las unjuros. Sul cop, faget uno grando reverenzio a la compagno, e se nanet tan abbiat che puget. Ero acunta a sa mairino tut ciò che s'era passat al bal, can las dos sorres, che se retirabon, trucheron alla porta. Sendruseto anet durbi.
«Es estados pla lungas a turna», lurdiguet tut en badaian, e se fretan l'usuels cumo se benio de se desperta.
«Fugues esanado al bal», didiguet uno de sa sorres, «sati serios palanguido». «Ies bengudo la pus pulido princeso che se posco bese al mun, e nos ha fait mille graciosetats, nos ha ballat de pumes d'irance e de limons.
Sen Roseta, sens ne daissa re pareisse, se tenio pas del contentament. Lor demandèt lo nom d'aquelo princesa. Ni respondèrn que degu la coneixio pas, e que lo fil del rei ballario qui sap cant per saber qui era.
Debio esse pulido. Mon diu qu'et jurusos vosaltres dos, sospirat sen Roseta. Mas, digats, la porio pas bese eu tabé? S'atén jo bé a so que sa sorres refusessin. D'ayors, atzessin consentit a l'emmena, ser jo estado pla embarrassado. L'endemà, las dos sorres tornèrn al bal, e la sen Roseta tabé, encar meiu pimpado que lo primier cop. Lo fil del rei era tot son al ras d'elo, e li faguèt tot o meno d'amabilitats. Nostro duma iseleto s'annuzzavo pas, e finiguèt que s'oblidèt completament so que li abio recomandat sa mairina. De tal biais causiguèt pas tindà lo primier pic de miet sonuet. Cresio qu'èron solomen uns uros. Se lebèt leu-leu, et se'n futsiguèt prestament. Lo prince la corset, mas la puguèt pas atènyer. E com elo en tot corre s'èr perdut un de sus sabatus de beire, lo prince l'amassèt delicatament e lo recattèt. Sen Roseta arribèt a l'ostal tutto desalenado, sens carrosso, sens lacais, e dins aspeios ordinarios. Res li èr pas demorat de sa magnificència. Res fòr un de sus pulits sabatus. Amorosits que non sai de la misterioso princesa, lo fil del rei faguèt encantar per tot a son de trompa que, alà que son pè se debendrio just amb la besiado causadura, l'esposario. Comencèron per l'enzazzà a las princesos, puei a las duquesos e a tutta la cort, mas de bados. La portèron a las dos sorres, che fagèrn tut lo possible per indintra lo pè, mas i arribèron pas. Sen Roseta che lo gaitab, aquel sabatù, e che lo coneghiò per sieu, demandèt en risen. Voletz che bezzo si pò di caupre? Las sorres sen rigèrn e se trufèrn d'elo. Lo zentilome che fa giù in sazza lo sabatù, truban che sen Roseta era pla pulido, diguèt cacò era giust. Ça qu'abio l'ordre de lo presentar a tutos las fillos de reialme. Faguèt assietà sen Roseta e fuguèt tout suspres de bese que lo sabatù la causavo a plic. Las dos sorres n'èrn estabusidos, ne fuguèrn encar pla mai quand sen Roseta se tirè de la pozzo l'autre sabatù che se mettèt al pè. Susacò arribèt la mairina che, tucan los vestits de sen Roseta, los faguèt venir pus pulits que n'èrn sa mai estats. A la vez, las dos sorres la conegèrn per esse la pulido persona qu'abion visto al bal, e se zetèrn a sus pès per li demandar de perdonar lor dolentiso. Sen Roseta las relebèt e lor diguèt en las abraçant que las perdonava de bon cor. La menèrn en so del prince, pimpado com era. La trobèt encara pus pulido que davant. E, calques junts pus tard, l'esposèt. Sen Roseta, qu'era aitan bravo qui pulido, faguet luzza sas dos sorres al castel, e las maridet sens esta gaire ambe dus grands seigneurs de la cour.